Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan. U Kraljevu je održana pokazna antiteroristička vežba svih bezbednosnih snaga Srbije pod nazivom Zajednički udar 2018. Oko 2500 pripadnika MUP-a i Vojske Srbije prikazali su osposobljenost i obučenost pripadnika policije i vojske u rešavanju talačke situacije. Prikazana je snaga za reagovanje vojske opremljene po programu 1500, a posle vežbe vojnici na služenju vojnog roka generacije jun 2018 položili su zakletvu. Događaju je prisustvovao državni vrh Srbije, vojske i policije i predsednik Republike Srpske. Celu vojnu manifestaciju u Kraljevu pratila je moja koleginica Đurđica Dragaša. Detaljnije o značaju zajedničkih vojnih vežbi u današnjoj emisiji govore gospodin Miroslav Lazanski, vojnopolitički komentator, i profesor Mitar Kovač, generalmajor u penziji. Ja sam Olivera Simić-Milošević i bit ću sa vama do 18 časova. Narednim minutima kako je izgledala današnja vojna vežba Zajednički udar 2018.
Najmlađa generacija vojnika imala je danas čast da zakletvu položi pred čitavim državnim vrhom. Oni koji su se na vernost otadžbini odavno zakleli, pokazali su prethodno šta znaju i koliko su osposobljeni na vežbi Zajednički udar 2018. Specijalne jedinice vojske i policije uz podršku helikoptera rešavale su talačke situacije u objektima i vozilima i neutralisale terorističke grupe. Uz čestitku najmlađim vojnicima, predsednik Aleksandar Vučić zahvalio je svim učesnicima vežbe na spremnosti i posvećenosti svom poslu, a posebno na ljubavi koju gaje prema Srbiji. Potrebne su nam, kako ističe, tako sposobne i spremne vojne i policijske jedinice, a da bi uvek bile takve, država će nastaviti da ulaže u njihovo opremanje i standard njihovih pripadnika.
Danas, dragi Kraljevčani, mogli ste da vidite nove puške koje su naši vojnici dobili, nove puške koje su naši žandarmi dobili, nove šlemove, nove optoelektronske uređaje. Mogli ste da vidite i ovde na tehničko-taktičkom prikazu i nova vozila koja smo obezbedili. I ne kažem da je stanje dobro, još mnogo, mnogo toga da uradimo. I sam sam i na ovoj vežbi video šta su nam nedostaci u opremanju naše armije. Ali želim vama, dragi Kraljevčani, da kažem, pre samo nekoliko godina mi nismo imali ratno vazduhoplovstvo i protivvazdušnu odbranu. Mi ćemo krajem ove godine imati 14 najmodernijih lovaca četvrte generacije, do zuba naoružanih, opremljeni najboljih radarskim sistemima. Moći ćemo da računamo na značajno veći broj helikoptera i na najmodernije protivavionsko oruđe. Pri svemu tome imamo još mnogo problema i ne zbog nedostatka novca. Ja sam zahvalan Vladi Srbije na dobrom radu, njenoj predsednici, ali moram da kažem da mi u vojsci moramo u budućnosti da izbegavamo birokratske procedure i hoću ne samo da vojnici i policajci žive bolje, ne samo da im povećavamo plate, hoću da se mnogo lakše i mnogo brže dolazi do novih uniformi, da mnogo više, a ne samo dva para čizama imaju, da mnogo bolje rešavamo svakodnevne probleme vojnika i policajaca. I zato je odluka o izgradnji stanova za pripadnike naših bezbednosnih snaga od ključnog značaja. Zato je, mladi vojnici, mladići i devojke, za vas od ogromnog značaja da sa ovim programom krenemo, da ga završimo do kraja, da u vojsci Srbije i srpskoj policiji vidite svoju kuću, da vidite svoju budućnost i vi iz Bezbednostno-informativne agencije, da budete spremni uvek da čuvate i zaštitite svoju zemlju, a država Srbija znaće to da ceni i uložit će mnogo više u vašu budućnost nego što je to činila do juče i danas. Nastavit ćemo da ulažemo u vašu opremu, u novi standard, uključujući tu i plate i, kao što rekoh, mogućnost da dođete do najjeftinijih stanova, jer na taj način ulažemo u sopstvenu sigurnost.
Srbija i njene bezbednosne snage nikoga ne ugrožavaju, kaže Vučić, ali i ističe da nećemo dozvoliti da naša bezbednost bude dovedena u pitanje.
Mi ne pretimo nikome. Spremni smo uvek za kompromise, dijalog i mir, ali nismo spremni, ponavljam, i nećemo nikada prihvatiti nekakve nove oluje, niti smo spremni za novi egzodus ili zločin nad Srbima. Nikome to nećemo dozvoliti.
Pred sutrašnji praznik Vidovdan Srbima na Kosmetu poručuje da im je zahvalan što čuvaju svoja ognjišta i našu zemlju. Ima poruku i za ostale građane Srbije.
Mi ćemo se boriti da koliko god je moguće političkim sredstvima im osiguramo bezbednost. To je za nas najvažnije, a celom srpskom narodu bih rekao da moramo da čuvamo mir, da čuvamo stabilnost, da čuvamo bezbednost našeg naroda i naših građana. I da moramo da se borimo, da radimo još više, da nam ekonomija bude još snažnija, rast da bude još viši, da ljudi mogu da žive bolje, da ljudi mogu da budu zadovoljniji.
Vučić kaže da će upravo građani Srbije biti ti koji će odlučiti o rešenju kosovskog problema. Dodaje, međutim, da se neće kriti iza naroda.
Ničeg lepog nema oko Kosova što mi možemo ni da dobijemo ni da ponudimo narodu. Samo muke i teške stvari. I sve što je teško i sve što su muke, ja ću izaći pred narod i reći šta je moj predlog. Uopšte neću da se krijem. A narod će da donese odluku o svojoj budućnosti. Ljudi moraju da budu upoznati sa svim posledicama jedne, druge i treće odluke. To je moj posao kao predsednika. I ja ću to da uradim.
Predsednik ipak kaže da je rano govoriti o referendumu, jer u ovom trenutku ne postoji ništa konkretno o čemu bi se narod izjašnjavao.
U ovom trenutku u rukama nemam ništa što bismo narodu mogli da ponovimo, pa ne znam oko čega bismo raspisali referendum. Ali svakako da, ukoliko bismo mogli da dođemo do toga da mi se čini da je nešto kompromisno rešenje, da bi to značilo bolju budućnost za građane Srbije, za naš narod na Kosovu i Metohiji i tako dalje. A ako ne, nema ništa od svega toga. A daleko smo od toga u ovom trenutku.
Vučić je još jednom pozvao na mir u regionu i odbio da komentariše negativne ocene koje je na račun Srbije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope izneo hrvatski premijer Andrej Plenković.
Bila je to naša novinarka Đurđica Dragaš, koja je pratila pokaznu antiterorističku vežbu svih bezbednosnih snaga Srbije pod nazivom Zajednički udar 2018. Gost u studiju Radio Beograda 1 je profesor Mitar Kovač, general major u penziji. Profesore Kovač, dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu.
Dobar dan, bolje vas našao.
Sagovornik emisije U središtu pažnje, gospodin Miroslav Lazanski, vojno-politički komentator. Dobar dan, gospodine Lazanski.
Dobar dan vama i gospod studiju i svim slušalcima Radio Beograda.
Šta je pitanje za vas i za gospodina Kovača zapravo svima nama pokazala ova vojna vežba?
Evo neko...
Izvolite. Izvolite, gospodine Kovač.
Ova vežba u dobroj meri odražava potrebu jedinstva celog sistema bezbednosti ili sektora bezbednosti i da ne samo u sistemskom smislu radi se na funkcionalnom povezivanju snaga bezbednosti, pre svega danas MUP-a, vojske Srbije, BIA i drugih službi koje su neophodne da bi se protiteroristička dejstva izvodila na pravi način. Također, javnost u tom smislu i civilno društvo dobija prave informacije da se na tom sistemskom uvezivanju radi. Niti je policija sama za sebe, ani vojska samo dovoljne da bi mogle da rešavaju ove zadatke. I onda kada policija sama sa službom bezbednosti ne može da reši adekvatno ili po obimu angažovanja te zadatke, normalno je da se specijalizovane snage Vojske Srbije, njene obaveštajne bezbednosne službe uključuju u takve aktivnosti.
Gospodine Lazanski, izvolite.
Pa ako je 20. vek bio vek terorizma, onda je i 21. vek jedan fenomen, dakle, terorizma koji je prisutan. To je samo prošetati ulicama evropskih gradova pa da vidite koja je to koncentracija specijalnih jedinica, policije, žandarmerije, pa čak i vojske u prestonicama tipa Londona, Pariza, Berlina i tako dalje. Dakle, mi živimo u vreme kad je terorizam globalni izazov, kad je on na neki način skopčan i sa ovim migrantskim talasima koji nas zapljuskuju i normalno da Srbija koja ima i problem južne srpske pokrajine, a imamo i pojavne oblike islamskog radikalizma u susjednoj Bosni i Hercegovini, normalno je da Srbija mora da jača svoj sistem bezbednosti, da jača specijalne jedinice, kako policije, tako i vojske. I ovo je bila prigodna manifestacija gde je pokazana spremnost, dakle, jedinstvenog sistema odbrane sa naglaskom na antiterorističke operacije, akcije, borbu, spremnost specijalnih jedinica, nova oprema i tako dalje. Ovo sve što je predsjednik Republike, gospodin Vučić, naglasio, dakle, zaista u zadnjih nekoliko godina država ulaže velika sredstva u opremanje specijalnih snaga, dobili smo i te puške SCAR za tih 1500 vojnika udarni ešalon vojske, koji se uvijek naravno može upotrebiti kako protiv terorista, tako i u nekoj vrsti prave vojne operacije. Zatim nikad nismo imali veći broj oklopnih sredstava u redovima žandarmerije i policije. Uspeli smo da kroz modernizaciju postojećih borbenih vozila BOP, koje je ranije prethodna vlast bacila na livade pored Smederevske Palanke, sad smo to povukli i modernizirali. Nekoliko naših kompanija, uključujući kompanija Jugoimport SDPR, pa privatna firma Srbo Auto, oni su sve to modernizirali i vratili u operativne jedinice. Dakle, nikada žandarmerija i policija Srbije nisu imali tako dobar, ajde kažemo, oklopni ešalon kao što ga imaju danas. I to će se nastaviti. Tu sad još samo ostaje prostora da se povećaju lična primanja pripadnika vojske i ukupno sistema bezbednosti i da možemo da kažemo da smo zaista postigli jednu novu kvalitetu. I to je potrebno. Ovoj državi je to potrebno. Kažem, imamo probleme na granicama, migranti, imamo probleme južnosrpska pokrajina, nedefinisano stanje, pitanje Bosne i Hercegovine, dakle, daleko smo od toga da kažemo da smo bezbrižni. I dobro je da se ovakve vežbe odigravaju, da javnost vidi da država ulaže u sistem bezbednosti, da građani vide šta se sve novo kupilo, nabavilo, opremilo, konačno da sami pripadnici sistema bezbednosti, tako i vojske, tako i specijalnih snaga, policije, žandarmerije, BIA, osete jedno, ajde da kažemo, i samo poštovanje. Znate, vojnik mora da ima ili dobru platu ili dobro oružje. Naravno, bilo bi idealno da ima i jedno i drugo, da, ali je loše kad nema ni jedno i drugo. Da. Sad mi smo u situaciji da imamo dobro oružje u sistemu bezbednosti i kod vojnika i kod pripadnika specijalnih snaga i policije, žandarmerije. Ostaje samo još da podignemo lična primanja, evo radi se i na njihovom stambenom zbrinjavanju. da možemo početi da kažemo da smo postigli jedan vrlo kvalitetan skok.
Da, evo čuli smo i od predsjednika Vučića da su vojska i policija danas u odnosu na period od pre nekoliko godina kao nebo i zemlja, što se i videlo na vežbi. Nove puške, nove šlemove sa elektronskim uređajima za noćno osmatranje, vozila naše proizvodnje, nabavljeno je novo streljačko naoružanje, optoelektronski uređaj i najavljeno je da ćemo do kraja godine dobiti 14 najmodernijih lovaca četvrte generacije opremljene najmodernijim radarskim sistemima do zuba naoružanih. Moći ćemo da računamo na značajno veći broj helikoptera i na najmodernije protivavionsko oružje. Dakle, nastavlja se sa ulaganjem u vojsku i policiju. Kako to komentarišete?
Pa da, evo, mislim da je predsjednik mislio, kad je rekao protivavionski sistem i oruđe, mislim da je mislio na, pretpostavljam da je mislio na sistem Pancir, koji je dogovoren da se kupi od Rusa pod najpovoljnijim uslovima i pare su za to već odvojene. Vlada je odvojila pare za to. To je vrlo značajno, taj sistem je hibridni, kako topovski, tako i raketni. S njima možemo da gađamo i krstareće projektile, i avione, i helikoptere, ali možemo da gađamo i ove dronove, znači bespilotne letelice koje su postale jedna vrsta sadašnjosti u modernom ratovanju, čak ih koriste i terorističke skupine. Mi do sada nismo imali, odnosno prethodna vlast je izbacila iz operativne upotrebe cevnu trupnu PV, dakle protivavionsku artiljeriju. Mi smo protivavionska sredstva 20 mm kalibra i 30 mm kalibra bacili na livadu. Da li je neko u onim godinama razmišljao, kad se vršila ta fantastična, pod znacima navoda, reforma vojske, šta će se desiti za par godina kad se na nebu pojave bespilotne letelice, čime ćete vi njih da rušite? Ne možete ih rušiti sa nebom i sa kubom. To su preskupe i prevelike rakete. Znači, mi smo kompletnu PVO artiljeriju malog kalibra, 20 mm, 30 mm, izbacili iz operativne upotrebe armije, što je bio po meni jedan zločin prema sobstvenoj vojsci. I sad smo došli u situaciju da ovaj sistem 30 mm Praga vraćamo, mislim da su vraćena već dva diviziona, da vraćamo, da modernizujemo, da razmišljamo šta i kako, jer kažem, mi nemamo sredstva da zaštitimo jedinice kad su na maršu cevnom artiljerijom, protivvazdušnim sredstvima. Imamo KUB, sistem koji je također mobilan, služi za trupnu PVO zaštitu, ali nemate cevnu artiljeriju kada se pojave rakete na malim visinama, kada se pojave helikopteri na malim visinama, pojave se bespilotne letelice na malim visinama, dronovi, čime ćete vi to rušiti? Da li je neko u generalštabu pre 10 godina o tome uopšte razmišljao kada je vršena reforma vojske? Nije niko očito razmišljao i zato smo sad u situaciji da krpimo što možemo da krpimo, da modernizujemo, što nije loše, da izvlačimo iz, kažem, ono što je bačeno na livade, da to povlačimo operativnu upotrebu modre i da kupujemo što se da kupiti.
Da.
Kupujemo taj sistem Pancir, imat ćemo 14 lovaca MiG-29 kategorije, znači 4, mogućnost da se modernizuje još dodatno na 4+, ali ok, nek bude 4 i to je dovoljno za ovu situaciju. I jedina smo zemlja u regionu ovde koja ima ne samo lovačku avijaciju, nego će imati i lovačko-bombardersku avijaciju. Dakle, gledajući Rumune, Hrvate, Mađare, da ove druge bivše Jugorepublike ne spominjem, oni će imati recimo samo jednu eskadrilu lovaca. Mi imamo i lovačku bombardersku avijaciju koja je predstavljena u Orlovima i u G4 avionima i oni će se modernizovati. Dakle, sačuvali smo avijaciju, ovo što je rekao predsjednik, dobit ćemo još dva ANA 26 transportna od Rusa, čime ćemo i tu transportnu komponentu da sačuvamo, helikopteri novi Mi-17 i verovatno Mi-35 borbeni helikopteri i ovi što dolaze iz zapadne Evrope 145 helikopteri H. Dakle, može se reći da avijacija ima jedan fantastičan kvalitetan skok. U oklopnim snagama novih 30 tenkova T-72 sa novom vrstom oklopa, sa novim optoelektronskim uređajem, sa verovatno boljim sistemom, ajde kažemo boljim topom na tom tenku, iako je kalibar isti 125 mm, zatim 30 oklopnih vozila BRDM-2, takođe modernizovani, čime će vrhovna komanda oružanih snaga moći da formira jednu stratešku rezervu. Dakle, od tih 30 tenkova i 30 borbenih oklopnih vozila, odnosno automobila. S druge strane, vojna industrija Srbije će do kraja godine isporučiti vojsci Srbije 12 Lazara, dakle Lazar 3, borbeno vozilo pešadije, plus verovatno jedno 10 Miloša, oklopnih automobila. Policija će dobiti 6 Lazara 3, što pokazuje da vojna industrija isto ima zamah. Razmišlja se da se Lazar 3 u novoj verziji, da nema dup samo mitralje 12-7, nego da dobije kupolu, belgijsku kupolu sa topom od 90 mm, čime bi Lazar 3 postao zapravo jedan laki tank. Dakle, to su sve noviteti koji pokazuju da država ulaže u kupovinu i novog oružja i opremanje vojske.
Zamolit ću vas da ostanete sa nama. Gospodine Kovač, šta vi posebno izdvajate kada govorimo o osposobljenosti i modernizaciji naše vojske? Odnosno o našoj vojsci danas, vojsci i policiji, s obzirom da ste rekli na početku da je i ova vežba pokazala jednu potrebu sistemskog jedinstva sektora bezbednosti.
Pa može se reći da se krenulo dobrim putem, ali ne može se govoriti o tome da se daleko odmaklo dok god se ne završi proces uvođenja ovih novih sredstava o kojima dosta unapred govorimo. Ne znači to da se neće desiti, ali to se sve mora desiti u nekim strogo planskim periodima do kada dolaze i do kada se završava modernizacija MIG-ova, do kada se uvode novi raketni sistemi, do kada se uvode novi ili remontovani tenkovi, oklopna borbena vozila i slično. Ono što bih zapazio i što se moglo videti jasno jeste da u odnosu na prethodne organizacijske promjene i u odnosu na opremanje vojske u prethodnom periodu dosta se poklanja pažnje optoelektronskim sredstvima, sredstvima veze, komunikacije, izviđanja, znači tom novom aspektu ratovanja i imanja informacija na bojištu. Jer bez pravovremene informacije sama vatrena sredstva i podrška ne znače puno. U tom smislu ne bih ulazio u detalje opremanja ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, ali sigurno pored aviona, sistema različitih PVO za taktičku operativnu dimenziju zaštite zona ili određenih rejona Srbije, potrebni su i komandno-informacioni sistemi koji će sve to integrisati u realnom vremenu da jasno poslužilac sredstva može da razlikuje o kom vazduhoplovnu se radi neprijateljskom sopstvenom, jer znamo da zemlje ove veličine i koje su srednje tehnički opremljene, ukoliko ne integrišu te sisteme, mogu imati gubitke u realnoj situaciji i od sopstvenih sistema PVO. Također, dosta je poklonjeno pažnje statusu pripadnika vojske. Iskreno kao vojnik,
poboljšanju
uslova života i rada, primanja kao vojnik dugo vremena, mogu reći da možda i nije baš dobro što se u isti koš svrstavaju pripadnici vojske, policije, pa i BIA, jer vojnici uglavnom obavljaju službu van svojih mesta rođenja, nisu oslonjeni na pomoć svojih porodica i slično, i oni su prinuđeni u skoro većini slučajeva da budu podstanari i da izdvajaju dodatne troškove. Pogotovo ti problemi su izraženi ukoliko službuju u većim gradovima gdje su ti zakupi stanova daleko veći.
Da, ali u svakom slučaju je korisno lepo imati stan.
Nije to sporno, ja upravo govorim da i u prijašnjem društvu i državi nekako vojnici su stavljani pod jedan, u tom smislu potrebe da se obezbede, upravo iz ovog razloga o kojem sam govorio, a onda i pripadnici drugih snaga bezbednosti, pa i policije. Uglavnom znamo da policajci se regrutuju i da obavljaju službu u svom mjestu stanovanja, pa su naslonjeni na svoje porodice i sl. Ali svakako da će ta socijalna dimenzija prema pripadnicima vojske dati novi kvalitet odnosa prema službi, jer sam pripadnik vojske od vojnika, podoficira, oficira neće toliko biti opterećen egzistencionalnim pitanjima kao što je to nažalost bio da. U minulom vremenu.
Gospodine Lazanski, šta, evo prosto da približimo našim slušaocima, znači zašto je važan projekat 1500 za našu vojsku i 1500 plus?
1500 to je taj broj vojnika koji će biti opravljen po najvišim svjetskim standardima, znači najmodernijim pešadijskim oružjem, dakle optoelektronikom, da bude sposoban da vodi bitku, boj i noću i danju u svim meteo uslovima sa najboljom ličnom opremom. To je tih 1500 koji su, ajde kažemo, ono, jedinici za hitnu intervenciju. A 1500 plus, to je ono, ambicija da još 1500.
3000 super vojnika, znači.
Da, 3000 super vojnika za neki, ajde kažemo, prvi udar da prime na sebe ili da prvi intervenišu u nekoj hipotetskoj situaciji ugrožavanja spoljne bezbednosti Srbije. To da. Je to. Slažem se sa generalom da je vrlo važan informacioni sistem i da bez informacionih sistema nema ništa, da je danas više nije cena 3 nego cena 4, da se mora raditi na tome. Mi smo nekad imali u bivšoj JNA cena 3, imali smo to u ratnoj mornarici prvi na ovom delu Jadrana, ali dobro, imali smo i raspad države, pa se tu malo zakasnilo. Sad treba to nadoknaditi koliko god se može. Mislim da naši instituti mogu tu od VTI-a preko Pupina da razviju te sisteme, nešto da kupimo u inostranstvu, nešto sami da razvijemo, i da vrlo je važno da tu imamo autonomni informacioni sistem, da ne zavisimo od inostranstva, ne samo od komponenti i tako dalje. Jer kad kupujete kompletan informacioni sistem u inostranstvu, onda budite sigurni da vam je onaj koji vam je prodao uvalio i nešto što će u datim okolnostima zlu ne trebalo, kad bude najkritičnije, blokirati taj sistem. Tako da, ja sam zato da su uvijek informacijalni sistemi takvog strateškog nivoa rade pre svega kući, bez ikakvih stranih komponenti i učešća stranosti u tome. Jer onda ste jedino sigurni. Ni tad niste potpuno sigurni, ali barem neku početnu sigurnost.
Mislim da je to bitno i za mirnodopsku dimenziju. Kod nas su čak sklona neka ministarstva da razmišljaju o nabavci nekih paketa za mirnodopsku funkciju, podrške administrativne procedure i slično. I ja sam taj isto pobornik koji je i pre u službi, a i danas iznosio stav da je također veoma bitno iskoristiti sopstveni potencijal informatičke firme, preduzeća i da smo sposobni da uradimo te informacione sisteme različitog nivoa organizacione strukture i za mirnodopske i za, da kažem, te ratne ili vanredne situacije.
Da, slažem se generalno, potpuno se slažem s vama. To treba, uči oči i mozak sistema odbrane. To mora biti potpuno autonomno zaštićeno od bilo kakvog stranog uticaja i u mirno vreme. Ako vam se instaliraju u mirno vreme, vi nemate vremena u nekoj kritičnoj ratnoj situaciji da menjate nešto i prelazite na neke nove mere. Možete nešto delimično izmeniti, ali ne bitno. Znači, bitno je da i u miru sačuvamo da nam se tu ne ugneze razno razni virusi i razno razni, ajde da kažemo, strani elementi ometanja takvog sistema.
Ali to se potvrdilo u niz slučajeva u svetu, da upravo takvi sistemi, koliko šalju vrhu menadžmenta informacije, šalju i nekom prislušnom centru stranih obavještajnih službi. To je javna tajna.
Tako je. Samo treba uveriti ove naše koji o tome odlučuju da je to tako.
Jasno. I pre bloka reklama, činjenica je da je svaka vojna vežba, ako se slažete i vi i general, baš kao i svaka vojna parada, jedna vrsta vojne i političke poruke, kako domaćoj, tako i inostranoj javnosti. Da se vratimo još jednom na današnju zajedničku vojnu vežbu vojske i policije. Šta je današnja poruka?
Mislim da u spoljnopolitičkom smislu jasna poruka je data, a i to je istaknuto u izlaganju predsjednika, da se neće dozvoliti nasilje, progon i pogrom na srpskim narodom bilo gde na prostoru ili Južne pokrajine ili Republike Srpske. Jer ovaj narod u prošlom veku je toliko stradao da ne može dozvoliti sebi nešto tako. I mislim da ne bi opstala ni jedna vlast koja bi pokušala da oćuti na takve reakcije iz okruženja. I dobro je što se i na ovakav način šalje poruka da Srbija u takvim situacijama nasilja nema izbora i da mora da reaguje. Osim takve poruke, također se šalje i informacija o spremnosti i vojske i policije i drugih elemenata sistema bezbednosti, a i društva da podrži jednu takvu aktivnost zaštite vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda bilo gde u regionu.
Gospodine Lazanski, izvolite.
Pa nemam ja šta dodati ovome što je rekao. Dakle, to je poruka inostranstvu da Srbija ima sredstava i načina da odgovori na bilo kakvu vrstu terorističkog akta kao neku vrstu pritiska na eventualno političko odlučivanje Srbije po nekim urgentnim pitanjima. Dakle, kogod planira da nam eventualno napravi neku terorističku provokaciju, ne bi li na taj način ucenio Beograd oko nekih političkih odluka, taj ima loš proračun i lošu procenu. Dakle, a s druge strane pokazujemo i sistemu bezbednosti da država vodi računa o pripadnicima, vodi računa o njihove opremljenosti i drugo i da javnost vidi da idu pare, da idu državne pare. Znači, nije to ništa džabe, niti nama neko nešto baš posebno poklanja. Jeste da smo dobili ove migove od Ruske federacije na poklon, ali također plaćamo i određenu modernizaciju.
Kad pričamo o javnosti, ljudi uvek vole da gledaju vojne vežbe i uvek vežbe okupe veliki broj građana.
Znate šta je rekao jedan prethodni načelnik generalštaba izraelske vojske? Ja se uvek setim njegove izreke. Izraelska vojska ima samo dva zadatka. Ili vežba da se sprema za rat, ili ratuje. Treće, vojska nema. No, dobro, ove mirovne misije i tako dalje i ovo pomoć civilno stanovništvo u slučaju elementarnih nepogoda, dobro, to isto, ajde, to su naše misije. Ali osnovna bit vojske je da se sprema za rat, zato je vojska, nije dečji vrtić.
Da, ali u bezbednostnom smislu, što bolja tehnička opremljenost vojske je jasna i neophodna, ali ne u cilju vođenja rata, već umetnosti sprečavanja rata.
Dobra tehnička opremljenost vojske i jačina vojske jeste jedan preventivni element, faktor da vas niko neće napasti. Ako ste jaki, moćni, vi izbegavate rizik da vas napadnu. Ako ste nemoćni, slabi, tehnički neopremljeni, vi izazivate, direktno ste provocirajući faktor za sve susedne države. Dakle, dobra opremljenost vojske jeste faktor sprečavanja rata. Dakle, to je ono što se kaže da nas ne bi napali. Ako niste dobro opremljeni tehnički, onda rizikujete da vas napadnu i rizikujete sukob. Dakle, uvijek je dobro uložiti u sistem odbrane, jer time sprečavate mnogo goru štetu koja bi mogla nastati usled neke avanture, neko koji sebi zamisli da može samo tako da napadne.
I mislim da to je u suštini faktor odvraćanja odavno poznat, ali sam po sebi tehnički faktor jeste bitan element. Ali ovo jedinstvo koje se uporno iskazuje u smislu veze naroda i vojske i drugih elemenata sistema bezbednosti, bitno je očuvati i pored profesionalizacije sektora bezbednosti. I otud ove često dileme koje postiče i narod i pojedini krugovi civilnog društva da se preispita potreba služenja vojnog roka i masovnost i osposobljenosti društva za učešće. U krajnjem, to je i ustavno pravo svakog onog ko želi da se osposobi za učešće u odbrani države. Znači, tehnička da, ali i masovnost učešća naroda, posebno nas kao vojno neutralne države i na ovakvom mestu na kakvom jesmo.
Odmah da vam kažem, generale, ja se javno zalažem za vraćanje redovnog vojnog roka, jer zemlja veličine i broja stanovnika kao što je Srbija mora da ima redovni vojni rok. Dakle, redovni vojni rok je nešto što se pokazalo kao potreba i ovaj eksperiment sa dobrovoljnim služenjem vojnog roka je samo jedan supstitut.
Da, istraživanja pokazuju da je veliki broj ljudi zainteresovan da se vrati obaveza služenja.
Svaka ona politička struktura položila za redovno vraćanje služenja redovnog vojnog roka koji kod nas nije ukinut, nego je suspendovan, imaće političke poene u javnosti. Dakle, redovni vojni rok za zemlju kao što je Srbija je kondicio sine qua non dobrog sistema odbrane. Mi danas imamo nedostatak vojnika, imamo situaciju da nam na stražu na pojedinim objektima idu stariji vodnici sa 46 godina života, imamo situaciju da ljudi fizički ne mogu da postignu neke normative koje mlad vojnik od 19 do 26 godina može da postigne. Dakle, mislim da je taj eksperiment potpuno je profesionalizacije pokazuje se kod nas kao neuspešan. Sad su tu neki politički razlozi zašto sad to odmah ne vratimo, ali mislim da ćemo u budućem vremenu...
Pa verujem, evo, da i mogu to otvoreno bez nekog pritiska reći, možda to nije istina, ali da mnogi u svetu, posebno na zapadu, pritiskaju i vode računa da se to ne desi iz različitih njima znanih razloga, a takođe bez brzog vraćanja služenju vojnog roka, mi smo došli u situaciju da upravo tako imamo starija godišta i kod profesionalnih vojnika i kod ratne vojske i takva vojska ratna je na duže vreme neodrživa. U krajnjem, to mi moramo braniti pred međunarodnom javnošću i pred svojim civilnim društvom reći da je to potreba i društvo će to prihvatiti kada jedna Austrija, kada jedna Švajcarska osjeća potrebu služenja vojnog roka i ne mora to biti arhaičan stari tip služenja vojnog roka pa da mladići izgube u kontinuitetu nekih pola godine. To se isto može organizovati i po iskustvu i po znanju naših ljudi koji su spremni da organizuju takav sistem, sistemom kampova da u nekoliko godina shodno i saglasno svojim i privatnim obavezama mladići se osposobe, izgleda da i mame već osjećaju da bi im se sinovi vratili zreliji, bolji kući,
a
i devojke da bi dobili bolje mladiće sutra muževe.
Hvala vam, gospodine Lazanski, puno na uključenju u emisiju U središtu pažnje. Dakle, sagovornik emisije bio je Miroslav Lazanski, vojno-politički komentator. Sada je 17.42. Prelazimo na blok reklama i muziku i nastavljamo razgovor gostu studiju, general major u penziji Mitar Kovač.
Eko. Madlenijano vas poziva na završnicu jubilarne sezone 30. jun. Prisutnost muzičko-dramski studio. Premijerno pred vama mladi izvođači i stvaraoci. 1. jul. Igre i pesme sa Balkana. Koncert Akademsko-kulturno-umetničkog društva Branko Krsmanović. Kod nas igra mladost. Da li ste i vi mladi u srcu?
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka. Sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora. Konačno u prodaji u sali Lom. Novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, nekog ubije grom, savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Eko.
Talasanje.
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 Vidovdan, simbol srpskog identiteta ili datum sa previše istorije. Gosti emisije su istoričari Aleksandar Raković iz Instituta za noviju istoriju Srbije i Veljko Stanić iz Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Talasanje, četvrtak od 11.05. Autorka Mirjana Nikić. Radio Beograd 1.
Svetsko fudbalsko prvenstvo na talasima prvog programa Radio Beograda. Prenosi svih utakmica naše reprezentacije, specijalne emisije, izveštaji naših reportera iz Rusije. Od 14. juna do 15. jula.
Fudbaluška.
Fudbaluška.
Fudbaluška. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Jasmina Janković, pijanistkinja, govori o Lavu Nikolajeviću Tolstoju i o tome zašto voli njegovu priču Krojcerova sonata. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 29. jun, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Narodni muzej u Beogradu svečano će biti otvoren 28. juna. Dođite da ponovo uživamo u veličanstvenoj stalnoj postavci najvećeg muzeja u našoj zemlji. Multimedijalni program na Trgu Republike počinje od 21 čas. Besplatan ulaz za sve posetioce biće od 23 časa i tokom cele noći, pa sve do nedelje 1. jula. Posetite nas prvi.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Naš gost danas je profesor Mitar Kovač, general major u penziji povodom vojne, zajedničke vojne vežbe Vojske Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova koja je održana u Kraljevu, zajednički udar 2018. Razgovaramo o sistemu bezbednosti u Srbiji. Gospodine Kovač, u prvom delu emisije akcenat smo stavili na modernizaciju sistema odbrane, na ulaganje u vojsku Srbije generalno, o našim prednostima i tako dalje. Da li postoji i koji su po vama još uvek aktuelni ključni problemi sistema odbrane i kako ih rešavati?
U dobroj meri su zahvaćeni problemi i iskazani na samoj vežbi kroz rešenja koja su u početnoj fazi, koja nisu dovršena. Kada se govori o materijalnoj dimenziji sistema odbrane i sistema bezbednosti u širem smislu, ali ta materijalna dimenzija nije dovoljna da se pređe u kvalitativno novo stanje i celog sistema bezbednosti, pa i Vojske Srbije. Mislim da u narednom periodu ono što javno proklamuje vrh države u političkom smislu, treba stručne službe na nivou Ministarstva odbrane i Vojske da pretoče u programska opredeljenja i u planska dokumenta i da to u nekom razumnom roku definišu i sa finansijskim sredstvima i sa organizacijom jedinica i sa obukom jedinica u domenu opremanja sa novim sredstvima. Također, ova socijalna dimenzija vidi se samo po stanovima, ali i po drugim aspektima treba da ima tu svoju programiranu priču za svaku godinu i da to nije ad hoc pokušaj koji se završi i zaboravi za neko vreme. Naime, u Ministarstvu odbrane se donosi jedan dokument pod nazivom Dugoročni plan razvoja sistema odbrane i u takvom jednom dokumentu trebaju da se reše sva ta krupna kadrovska, socijalna pitanja i pitanja opremanja Vojske Srbije.
Da, upravo
Srbije,
oni rokovi koje ste spominjali.
I u tom planu se definišu ti rokovi po tipu sredstava, po broju sredstava, po nivou modernizacije, organizacije, opremanja, obuke i slično, i daju osnove za izradu drugih planskih dokumenata. Ja ovde isto ističem bitan kvalitet vojske u kadrovskom smislu. Ono što nama mnoge vojske zavide jeste taj jedan kontinuitet vojne misli, znanja, koji se ne može nadomestiti nikakvim posebnim oružjem. To je ono da li poznajete struku ili ne poznajete. Kao i naši ljekari mogu biti vrhunski i sa nešto slabijom tehničkom opremom, ali sigurno je i sa najboljom opremom ne mogu biti vrhunski ako nemaju znanja. Tako je i sa vojnom profesijom. I da dobijete najbolju opremu ako nema znanja, a na sreću mi ga imamo i baštinimo, i na nesreću imali smo te ratne traume i ratna iskustva koja se prevrednovala i uključila u ta doktrinarna dokumenta i prenela kao generacijsko znanje i sposobnost. I ono što zapažam zadnjih godina od svog odlaska iz vojske jeste da ne postoji taj kontinuitet postavljanja ljudi na veoma bitne funkcije načelnika pojedinih uprava u ministarstvu i generalštabu. U nekoj minuloj praksi svojoj i u prošlosti to se nije dešavalo i mislim da je to veoma bitno za sistem i za organizaciju da postoji kontinuitet smenjivosti i da naslednik veoma brzo dobije postavljenje, a ne da se nalazi na nekom statusu zastupnika ili obavljanja dužnosti bez punih kompetencija koje proističu iz postavljenja na takva generalska mesta.
Uloga politike odbrane zemlje jeste da sačuva poverenje u našu vojnu neutralnost. Najvažnije za Srbiju u vremenu koje je pred nama jeste da i dalje gradimo poverenje u našu politiku bezbednosti i vojne neutralnosti, što nam i uspeva. Kako, po vašem mišljenju, održati politiku vojne neutralnosti?
Politika vojne neutralnosti je već, da kažem, zaživala odavno kod nas i sve više i političkih subjekata prihvatilo je kao jednu opšte društvenu vrednost. Nažalost, ima i onih političkih subjekata koji olako bi se odrekli te vojne neutralnosti i gurali zemlju u jedan ili drugi vojno-politički savez i na taj način rešavalo pitanje budućnosti i bezbednosti. Mi smo istorijski gledano jedan slobodarski narod i ne želimo posle jednog veka stradanja da tražimo neprijatelje na bilo kojoj strani i mislim da politika vojne neutralnosti ubrzo će zaživeti u strateškim i zakonodavnim dokumentima i ako bude izmjena Ustava, mislim da bi bilo pametno i da to postane i ustavna kategorija, jer i stranci su često nas pomalo neozbiljno gledali pre nekih 4-5 godina kao vi ste vojno neutralni, a nigde to sem zakona onog ne piše, niste to proklamovali ni u strategiji nacionalne bezbednosti, ni u strategiji odbrane, ni u zakonu odbrani i slično. Već vidim u nacrtima novim strategije nacionalne bezbednosti, strategije odbrane, uneta su opredeljenja koja jasno iskazuju vojnu neutralnost i mislim da ne mora se donositi poseban zakon o vojnoj neutralnosti, nego se može u postojeće zakone kroz dopune i izmene uneti i takva jedna odredba. I ako bi vojna neutralnost postala i ustavna kategorija, onda bi nas sigurno i strani subjekti sa istoka i sa zapada gledali da dugoročno računamo na tu nacionalnu vrednost i da želimo da je baštinimo i da jednostavno upravljamo svojom sudbinom u svakom smislu, pa i u bezbednosti.
Gospodine Kovač, vi ste, kao što sam i rekla, general major u penziji. Sada predajete na nekoliko fakulteta na doktorskim studijama. Šta je to što prenosite doktorantima?
Pa, uglavnom, moja bliža zona interesovanja i na fakultetima i na akademiji jeste oblast strategije, strategijskog menadžmenta, međunarodnih odnosa, strategijskog planiranja, bezbednosti, odbrane i ove izvorne vojne nauke koje uglavnom držim na akademiji, a to je predmet strategijskog menadžmenta ili vojnog menadžmenta i strategije vojne i uopšte strategije na vojnoj akademiji.
Koliko su mlade ljudi zainteresovani za izučavanje vojnih akademija i vojnih škola?
Mi na sreću poslednjih godina imamo konstantan porast kvaliteta.
Odnosno, koliko je vojska atraktivna?
Pa imamo porast kvaliteta i vojna profesija je postala atraktivna i verujem da ove mere koje se sprovode u pogledu statusa i ugleda vojne profesije doprineće da taj kvalitet ne pada i da ulaz je uvek tako manji u odnosu na broj prijavljenih kandidata da ćemo imati kvalitetne i gimnazijalce i akademce, a samim tim posle i starešine. I to je vezano sa onim što znam. Oružje se brzo može dobiti, ali znanje se posebno ovo kolektivno, generacijsko, ne stiče preko noći.
Hvala vam puno na učešću u našoj emisiji U središtu pažnje.
Hvala vama i svako dobro.
Povodom vojne vežbe Zajednički udar 2018. održano u Kraljevu, gosti Radio Beograda 1, odnosno sagovornici emisije U središtu pažnje, bili su vojno-politički komentator i novinar lista Politika Miroslav Lazanski i profesor Mitar Kovač, general major u penziji. Poštovani slušaoci, prijetan dan, žele vam tonski realizator Žarko Bovan, producent Vesna Gemović i urednik i voditelj emisije Olivera Simić-Milošević.